Eta hurrengo gonbidatuak jada batu zaizkigu, bueno, egia esateko haien bila joan gara, baina pospozik erantzun digute baiet. Eta Andramari ikastolako hiru ikasle, Jon Luken eta Eki etorri dira gurera, eta kotxe bat ere ekarri dute. Zer prestatu duzue zuek?
Ba,
zer ikertu duzue?
Kotxe elektriko baten maketa bat, zeinetan kargatzen da eguzki plakekin, eta gaur egun ikusigun problema da, gaur egungo kotxe elektrikoek autonomia oso txikia dutela. Eta horregatik egin genuen proba bat, plaka solarrek, kotxe elektrikoen autonomia hobetu dezaketen, eta ikusi genuen ongi zijoala, orduan plaka handiago batzu jarri genizkion, eta hemen motor kontrolagailu batzuekin eta egindako programazio batzuekin lortu dugu kotxea direkzio ezberdinetara joatea HSS05 Bluetooth modulo batekin. Aurrean eta atzean bi infrarrojo sensor batzuk dauzka eta horrekin lortzen duguna da istripuak saihestea, zeren gaur egungo kotxe istripuak oso agerikoak dira eta 10 cm-tara zerbait detektatuz gero kotxea geldituko litzateke eta honek duen gauzona da egin dugun programa aurrera dijoanean kotxea aurreko sentsoreak aktibatuko dituela eta atzera dijoanean atzekoak, zeren adibidez aldi beran bi sentsoreak aktibatuko balitz kotxe bat atzetik gerturatuz gero gure autoa geldituko litzateke eta istripu bat gertatuko litzateke.
Wow, beraz gidaririk gabeko kotxe bat da.
Bai, mugikorrarekin gidatzen da.
Gero ere bai.
Bueno.
Kargatu daiteke plaka bitartez, anero, dauka aukera kargatzeko entxufe bidez, horrengo kotxeak bezala.
Bai, bi aukerak,
Bai, bi aukera dauzka. Gero ere bai, kotxaren txasis guztia edo kanpoko gauza guztiak genituen diseinatu 3D programa batean eta 3D imprimagailu batean imprimitu genituen.
Eta galdera bat, nola okurritu zitzai zuen guzti hau?
Hau zabali geratu gara eta.
Eske, guau!
Bai, gaur egun, telebistan eta horrela asko entzuten dira kotxe elektrikoak eta horrelakoak, eta iruditu zitzaigun kotxe elektrikoen autonomia handitzeko zerbait egitea. Eta iruditu zitzaigun gaur egun plakak eta horrela leku askotan erabiltzen direnez, kotxe batean jartzea ere ideia ona izango litzatekela.
Gero ere bai, ikusi genuen oraingo kotxea gasolinarekin funtzionatzen dutenak pila bat kutsatzen dutela, eta orduan kotxe elektrikoak mugitzeko beste modu interesgarri bat iruditu zitzaigun. Hasiera batean soilik kotxeari plaka jarri genion, eta ondoren ona igartzeko ja sentsoreak gehitu genizkion.
Prototipoa egiterakoan ze zailtasun izan dituzue? Momenturen batean horrek igual zuen funtzionatuko, ez?
Hori da. Hasiera batean izan genuen arazo bat izan zen programazioa egitea oso zaila, hasiera batean zaila iruditu zitzaigun, baina gero jarri ginen eta gutxinaka programazioa ongi atera zen. Egia da probasko egin ditugula, zen hasiera batean 9 voltiozko pila normal bat geneukan eta gaur egungo kotxeak duen pilak baino 20 aldiz kapazitate gutxiagoa zuen. Orduan 2500 miliampereko bateria bat jarri genion, zeinetan rekargablea den eta
argi indar hori hartu behar du eta gorde nonbaiten.
Bai, hori da. Eta gero beste momentu batean izan genuen arazoa izan zen eguzki plakak ezin zirela konektatu direkto bateriarekin edo pilarekin, zeren adibidez pilak duen energia plakak generatzen dutena baina handiagoa izango balitz zirkuitoa bestaldean izango litzateke eta bateria eta plakak isolatuko litzateke. Orduan txip bat jarri diogu, kontrolatzaile bat eta amplifikadore bat, eta hori egin dugu modifikatu denbora guztian 10 voltiozko karga eta 100 miliampere ematen dituela.
Aipatu duzue kotxe elektrikoen autonomia zela zuen kezka, konpondu duzue? bai, arazoa?
Bai, ba, ikusi dugu orain askoz gehiago betu dela, zeren normalean Wesleyan esan duan bezala ibiltzerakoan ba, berala bukatzen zen, eta orain ba, ez dakit, baina askoz gehiago handitu da bere autonomia, eta denbora pila bat egon gaitezke ura kontrolatzen.
Argi dago, etorkizuneko autoen fabrikatzaileak hemen badutela, zer ikusi, ez? Jarraituko duzu. Bueno, zen lan izaten ari da esperientzia. Zientzia sokara esatu zen lehen aldia da?
Iruñako zientzia sokara...
Zientzia sokara nire parte hartu zen duten ere.
Eta horrein, horretzen dori gara, lehenengo urtea izan da horretan parte hartu duzuela.
Parte hartu duzuela, baina Iruñakoan hau bera aurkeztu zenuten.
Zentsoreri gabe, baina.
Zentsoreri gabe.
Bai, eta hasieran genituen plakak, ba, ziren, ba, proba bat egiteko, ez? Ba, hasieran zen ikustea ea autonomia hobetu daiteken. Bai? Eta autonomia handitzen dela ikusi genuenean, ba, pues, pentsatu genuen plaka hobe batzu jartzea, eta hasieran plaka bakoitza bi voltio egin dezake. Orduan, konektatu ditugu serian, orduan 10 voltio ematen ditu, eta ondoren hauek paraleloki konektatuta beraien amperajea handitzen da. Orduan bateria ongi kargatu dezakegu.
Bueno, hortxe, interesgarria oso. Gaur hemen Bilbon izango zarete. Egun osoan, zelan joan dago iza. Dauneko orkestu diezu ikusketzaiei.
Bai, ba. bai, ba, ebaluatzaile...
Ebaluatzaileak, markatu.
Bai, ba, ebaluatzaile batzu ja egon dira ja da gurekin, baina oraindik
bueno, lan gehiago gelditzen da. Gehiago gelditzen da, ba, Jon, Julen eta Eki. Zegi eta eskerrik asko, irratian ere konpartitu izanagatik egin duzuen lan hau.
Zuei,
mi esker.